VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 24 Mei 2024 dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya bagi Anda dan keluarga tercinta. Senang sekali kami dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran kali ini di antaranya.
Filipina akan bentuk aliansi keamanan meski ada tentangan dari Tiongkok. Tiga lagi jenazah sandera 7 Oktober ditemukan di Gaza. Bandara Kaledonia Baru tetap tutup untuk penerbangan komersial.
Laporan menarik yang dapat kita simak bersama dalam siaran kali ini diantaranya para peneliti di Australia dan Amerika menggunakan kecerdasan buatan untuk mengklasifikasikan tumor otak dengan lebih cepat dan akurat.
Ini adalah cabang dari kecerdasan buatan yang mengajar komputer untuk memproses data dengan cara yang terinspirasi oleh otak manusia.
Laporan menarik lainnya dari dunia sains diantaranya, sebuah perusahaan rintisan di California mengembangkan baterai dari tanah liat.
Kami menemukan terobosan mengenai bagaimana memanfaatkan material yang telah digunakan dunia selama 200 tahun untuk membangun infrastruktur energi untuk abad ke-21.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Filipina akan terus membangun aliansi keamanan dan menggelar latihan tempur bersama di perairan yang disengketakan untuk mempertahankan kepentingan teritorialnya, kata Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro. Pada hari Jumat, dia mengabaikan kritik Tiongkok yang menganggap tindakan tersebut sebagai paranoia. Teodoro secara blak-blakan mengkritik tindakan Beijing yang semakin agresif di Laut Cina Selatan tanpa menyebut nama Tiongkok dalam pidatonya di hadapan petinggi militer pada acara peringatan berdirinya Angkatan Laut Filipina di Manila. Filipina, katanya, tidak akan mentolerir agresi dan tindakan provokatif. Menganggap kegiatan kerjasama dengan negara-negara yang berpandangan sama sebagai upaya untuk mengekang atau memprovokasi adalah disinformasi dan bukti paranoia terhadap sistem politik tertutup, kata Teodoro dengan jelas mengacu pada Tiongkok.
The ultimate intent is to get what they want.
Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan ancaman atau penggunaan kekerasan. Hal ini tidak bisa kita biarkan terus berlanjut, tambah Teodoro. Filipina adalah sekutu perjanjian terlama Amerika di Asia. Washington telah memperingatkan bahwa pihaknya berkewajiban membantu dan membela Filipina jika pasukan, pesawat, dan kapalnya terkena serangan bersenjata, termasuk di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Korea Selatan dan Jepang pada hari Jumat mengumumkan serangkaian sanksi yang diterapkan terhadap individu, organisasi, dan kapal terkait dengan dugaan pengadaan senjata Rusia dari Korea Utara yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan sanksi telah diterapkan pada 7 warga Korea Utara dan 2 kapal Rusia terkait perdagangan senjata dan aktivitas lain antara Pyongyang dan Moskow. Amerika Serikat dan Korea Selatan menuduh Korea Utara mentransfer senjata ke Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina. Moskow dan Pyongyang membantah tuduhan tersebut, namun tahun lalu berjanji untuk memperdalam hubungan militer. Jepang juga mengumumkan sanksi terhadap 11 organisasi dan 1 individu, termasuk kelompok-kelompok di Rusia yang terlibat dalam kerjasama militer untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Pengadaan senjata yang dilakukan Rusia dari Korea Utara melanggar resolusi PBB yang sepenuhnya melarang pengiriman senjata dan bahan-bahan terkait ke dan dari Korea Utara, kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi dalam konferensi pers. Rusia bulan lalu menggambarkan sanksi Korea Selatan terhadap individu dan entitas Rusia sebagai langkah tidak bersahabat dan memperingatkan bahwa pihaknya akan merespons pada waktunya. Jenazah 3 sandera lainnya yang terbunuh pada 7 Oktober ditemukan semalam di Gaza, kata tentara Israel pada hari Jumat. Sementara pengadilan tinggi PBB bersiap untuk memutuskan apakah Israel harus menghentikan operasi militernya dan menarik diri dari daerah kantung itu. Jenazah Hanan Yablonka, Michael Nissenbaum, dan Orion Hernandez ditemukan dan keluarga mereka telah diberitahu. Tentara mengatakan mereka dibunuh pada hari serangan di persimpangan Mevalsim dan jenazah mereka dibawa ke Gaza. Pengumuman ini muncul kurang dari seminggu setelah militer mengatakan mereka menemukan mayat 3 sandera Israel lainnya yang tewas pada 7 Oktober. Kelompok militan pimpinan Hamas menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menculik sekitar 250 lainnya dalam serangan 7 Oktober. Sekitar setengah dari sandera tersebut telah dibebaskan, sebagian besar merupakan pertukaran dengan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel selama gencatan senjata selama seminggu pada bulan November. Israel mengatakan sekitar 100 orang masih disandera di Gaza bersama dengan sekitar 10 jenazah lainnya. Ketua DPR Amerika Mike Johnson menyampaikan pidato utama di Washington pada hari Kamis untuk memperingati 76 tahun kemerdekaan Israel.
Tonight we celebrate 76 years of thriving democracy, of course. 76 years of freedom.
Malam ini kita merayakan 76 tahun demokrasi yang berkembang pesat, 76 tahun kebebasan yang dipeluk di wilayah yang telah lama dijauhi, 76 tahun kemajuan meskipun ada ancaman dan tantangan dari mereka yang berupaya mengembalikan Timur Tengah ke abad pertengahan. Tapi malam ini kita merayakan lebih dari sekedar 76 tahun pencapaian. Kita merayakan pemenuhan janji-janji yang dibuat ribuan tahun lalu, janji-janji yang disampaikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janji-janji keselamatan dari pengasingan di Babilonia, kekhalifahan Islam, dan Holocaust Nazi setelah lama tidak bernegara dan mengalami penganiayaan pada bulan Mei 1948, sebuah negara baru lahir berdasarkan ajaran kebebasan dan keadilan dan perdamaian yang diajarkan oleh para nabi Yahudi. Demikian ujar Mike Johnson. Johnson bergabung dengan anggota Partai Demokrat Pete Aguilar di atas panggung untuk perayaan tersebut yang berlangsung di tengah gejolak perang Israel-Hamas serta meningkatkan antisemitisme di Amerika Serikat dan di luar negeri. Sedihnya, sejak pembantaian tanggal 7 Oktober, kita telah melihat peningkatan yang mengkhawatirkan dalam kekuatan gelap antisemitisme, teror, dan penindasan, katanya. Izinkan saya mengatakan ini sejelas mungkin, kami tidak akan dan kami tidak bisa membiarkan kegelapan menguasai, tambah Johnson. Bandara internasional di ibu kota Kaledonia Baru, Nouméa, akan tetap tutup untuk penerbangan komersial hingga setidaknya pukul 9 pagi pada hari Selasa, kata Charles Roger, direktur badan yang mengoperasikan fasilitas tersebut kepada kantor berita AFP. Bandara itu ditutup sejak tanggal 15 Mei karena kerusuhan mematikan yang terjadi di wilayah Prancis di Pasifik itu. Berita pada hari Jumat ini muncul ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan bahwa kepulauan tersebut tidak boleh menjadi wilayah tanpa hukum dalam wawancara televisi dengan media lokal. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triano.
Tiga negara Eropa mengakui negara Palestina. Analis mengatakan bahwa itu hanya simbolis, sedangkan Gedung Putih percaya bahwa pengakuan itu tidak akan mencapai solusi dua negara. Berikut laporan selengkapnya.
Norwegia, Irlandia, dan Spanyol Rabu lalu mengatakan akan mengakui negara Palestina. Ini langkah bersejarah, namun sebagian besar bersifat simbolis, kata analis. Dosen politik dan hubungan internasional di University College London, UCL, Julie Norman menyatakan bahwa pengakuan itu justru akan semakin mengisolasi Israel setelah lebih dari 7 bulan melancarkan perang sengit melawan Hamas di Gaza. Israel langsung mengecam keputusan ketiga negara Eropa itu dan memanggil pulang duta besar-duta besarnya. Para pejabat Palestina menyambut baik pengumuman itu sebagai penegasan terhadap upaya mereka selama puluhan tahun untuk mendapatkan status kenegaraan di Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza. Israel merebut ketiga wilayah itu dalam Perang Timur Tengah pada 1967 dan menguasainya hingga kini. Pengakuan itu mengejutkan, namun selama berminggu-minggu telah berlangsung berbagai diskusi di beberapa negara Uni Eropa mengenai kemungkinan untuk mengakui negara Palestina. Para pendukung berpendapat, perang telah menunjukkan perlunya dorongan baru menuju solusi dua negara 15 tahun setelah negosiasi gagal antara Israel dan Palestina. Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentang pembentukan negara Palestina. Kepada kantor berita Associated Press, Julie Norman dari UCL mengatakan pengumuman ketiga negara itu hendak memberi tekanan kepada pihak-pihak untuk mengakhiri perang.
Israel menentang keras pengakuan ini. Ini jelas juga buntut dari dikeluarkannya surat perintah penangkapan Netanyahu dan Menhan Galan oleh Pengadilan Kejahatan Internasional. Jadi menurut saya, ini adalah minggu di mana warga dan tentu saja para pemimpin Israel merasa semakin terisolasi, mungkin dikeroyok secara internasional dan benar-benar merasa dipojokkan.
Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan berpendapat pengakuan tersebut tidak akan lebih mendekatkan pada solusi dua negara. Berbicara kepada wartawan Rabu lalu di Gedung Putih, ia mengatakan,
"We believe the only way that you are going to achieve a two-state solution that delivers."
Kami percaya satu-satunya cara untuk mencapai solusi dua negara yang bermanfaat bagi Israel dan Palestina adalah melalui negosiasi langsung antara kedua pihak. Itulah yang sedang kami dorong, dan itulah strategi regional yang lebih besar yang melibatkan negara-negara Arab untuk mencoba menghasilkan momentum ke arah itu.
Sullivan menambahkan bahwa negara-negara Arab, negara-negara Eropa, bahkan dunia percaya pada solusi dua negara. Jadi, ini bukan masalah bilateral antara Amerika dan Israel. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Lebih dari separuh pemilih di Amerika adalah perempuan. Wartawan VOA Scott Stearns mengkaji apa yang dilakukan Joe Biden dan Donald Trump untuk meraih suara mereka. Berikut laporan selengkapnya.
For 50 years, the court ruled that there was a fundamental constitutional right to privacy. But 2 years ago, that was taken away. Let's be real clear. There's one person responsible for this nightmare. And he's acknowledged and he brags about it, Donald Trump.
This November, the people of Minnesota are going to tell crooked Joe Biden, right, the apprentice, you're fired, get out of here, get out, you did a lousy job.
Pendengar, sebagian besar fokus kampanye presiden tahun ini pada pemilih perempuan, terutama pada undang-undang aborsi dan hak-hak reproduksi. Namun perempuan Amerika peduli lebih dari sekedar aborsi dan kampanye-kampanye itu menjangkau isu yang lebih luas, termasuk isu ekonomi, kesehatan, dan kriminalitas. Di Minnesota, Rebecca Jensen mengatakan Presiden Biden layak diberi pujian atas apa yang disebutnya sebagai keputusan yang tepat.
Things about the environment are very important. I think the economy is important.
Saya kira hal-hal terkait lingkungan hidup, ekonomi, dan layanan kesehatan sangat penting.
Sementara di Nevada, Judy Bench justru ingin memberi kesempatan kedua kepada Donald Trump.
He was good for the economy. There was no war. There was harmony. There was peace.
Trump baik untuk perekonomian. Tidak ada perang, ada harmoni, perdamaian. Ketika itu, semua punya pekerjaan. Harga BBM normal. Maksud saya, kami akan membuatnya terpilih kembali.
Biden menarget suara pemilih perempuan lewat prakarsa Gedung Putih untuk menggalakkan penelitian kesehatan perempuan.
Think of all the breakthroughs we made in medicine across the board.
Pikirkan semua terobosan yang telah kita buat dalam dunia kedokteran secara keseluruhan, tetapi perempuan belum menjadi fokus. Sudah terlalu lama penelitian tidak difokuskan pada Anda semua.
Tim kampanye Biden merilis pesan Hari Ibu di media sosial yang menyerang kebijakan memisahkan keluarga migran yang diberlakukan Trump sebelumnya. Dalam pertemuan dengan kelompok perempuan Kristen konservatif, Trump mengatakan ia akan menciptakan perdamaian di Eropa.
Sebelum saya menjabat di Gedung Putih, hanya beberapa saat setelah saya memenangkan kursi kepresidenan itu, saya akan menyelesaikan perang Rusia-Ukraina yang mengerikan.
Trump juga berupaya meraih suara pemilih perempuan dengan pesan-pesan yang tegas terkait isu kriminalitas dan imigrasi.
I do great with the suburban housewives because they want to remain safe.
Saya pikir saya bekerja sama dengan para ibu rumah tangga di pinggiran kota karena mereka ingin tetap aman. Jika Anda tidak ingin penjahat asing ilegal merangkak masuk melalui jendela dan menggeledah laci-laci Anda, maka Anda harus memilih fakta bahwa kita harus mengusir crooked Joe Biden secepat mungkin untuk menghindari kerusakan yang bisa dia lakukan.
The Center for American Women in Politics mengatakan sejak tahun 1980, lebih banyak perempuan yang ikut berpartisipasi dalam pemilu. Dalam pemilu tahun 2020 lalu, Pew Research mengatakan Biden memenangkan suara perempuan 11% lebih tinggi dibanding Donald Trump. Demikian laporan tim VOA.
Para peneliti di Australia dan Amerika Serikat mengatakan bahwa alat kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI baru telah memungkinkan mereka untuk mengklasifikasikan tumor otak dengan lebih cepat dan akurat.
Mereka mengatakan bahwa kecepatan dan ketepatan dalam mendiagnosis dan mengkategorikan tumor sangat penting untuk pengobatan yang efektif. Dari Sydney, wartawan VOA Phil Mercer melaporkan, disampaikan Madeyoni.
Metode saat ini untuk mengidentifikasi berbagai jenis tumor otak, meskipun akurat, bisa memakan waktu beberapa minggu untuk membuahkan hasil. Metode yang disebut profil berbasis metilasi DNA ini tidak tersedia di banyak rumah sakit di dunia. Untuk mengatasi tantangan ini, tim peneliti dari Australian National University bekerja sama dengan National Cancer Institute di Amerika telah mengembangkan cara untuk memprediksi metilasi DNA yang berfungsi sebagai saklar untuk mengontrol aktivitas gen. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengklasifikasikan tumor otak ke dalam 10 kategori utama dengan menggunakan model pembelajaran yang mendalam. Ini adalah cabang dari kecerdasan buatan yang mengajar komputer untuk memproses data dengan cara yang terinspirasi oleh otak manusia. Sistem gabungan Amerika-Australia ini disebut DeepLoy dan menggunakan gambar mikroskopis dari jaringan pasien yang disebut gambar histopatologi. Para peneliti melihat teknologi DeepLoy sebagai pelengkap diagnosis awal oleh ahli patologi atau dokter. Dan Tai Hong adalah seorang peneliti di Australian National University. Dia mengatakan kepada VOA bahwa AI akan meningkatkan metode diagnostik saat ini yang seringkali lambat.
The technique is very time consuming. It's often around 2 to 3 weeks to obtain a result.
Teknik ini sangat memakan waktu. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu untuk mendapatkan hasil dari tes, sedangkan pasien dengan tumor otak stadium akhir sering membutuhkan perawatan sesegera mungkin.
Tim peneliti Australia-Amerika mengatakan bahwa model AI-nya telah divalidasi pada kumpulan data yang besar, yaitu sekitar 4.000 pasien dari seluruh Amerika dan Eropa, dengan tingkat akurasi sebesar 95%. Penelitian mereka telah diterbitkan dalam jurnal Nature Medicine. Saya Madeyoni, VOA. The Voice of America,
VOA. Sebuah perusahaan rintisan di California menyatakan mereka dapat membantu mengurangi emisi karbon industri manufaktur dengan menggunakan baterai yang terbuat dari tanah liat. Alih-alih menyimpan listrik, baterai tanah liat ini malah menyimpan panas. Tim VOA melaporkan. Energi terbarukan kini menjadi lebih murah dibandingkan bahan bakar fosil. Namun transisi energi ramah lingkungan masih tertinggal di bidang yang paling bisa dibantu oleh energi tersebut, yaitu manufaktur. Manufaktur memerlukan panas yang konsisten dan dalam beberapa kasus selama 24 jam sehari. John O'Donnell, CEO Rondo Energy, menyatakan ini memprihatinkan.
Making stuff is the single biggest part of world energy.
Membuat barang adalah bagian terbesar dari penggunaan energi dunia, dan panas yang digunakan dalam industri manufaktur memerlukan 1/4 dari seluruh batu bara, minyak, dan gas alam yang ada di dunia.
Rondo Energy, yang masih tergolong perusahaan rintisan, memiliki solusi untuk masalah ini. Perusahaan itu mengembangkan batu bata yang bisa menyimpan panas. Batu bata itu terbuat dari tanah liat dan bisa menyimpan energi yang berasal dari angin dan matahari. Batu bata tanah liat ini secara sederhana mereka sebut sebagai baterai panas, yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai sumber panas konsisten bagi industri manufaktur.
We had this breakthrough in how we could use this material that the world has used for 200 years.
Kami menemukan terobosan mengenai bagaimana memanfaatkan material yang telah digunakan dunia selama 200 tahun untuk membangun infrastruktur energi untuk abad ke-21.
Baterai tanah liat ini dilengkapi kawat besi. Kawat ini memungkinkan batu bata memanas secara merata dan menahan panas selama berhari-hari.
That's a single brick. Stores as much energy as a Tesla Model X battery.
Ini satu batu bata. Setiap unitnya bisa menyimpan energi sebanyak baterai Tesla Model X. Kami menyatukan sekitar 3.000 unit batu bata untuk membuat satu baterai pemanas.
Menurut O'Donnell, tumpukan batu bata panas dapat memanaskan udara hingga lebih dari 1.000 derajat Celcius bagi perusahaan yang memproduksi makanan, bahan bakar, dan lainnya. Baterai panas pertama Rondo mulai diproduksi di pabrik biofuel California pada tahun 2023.
Placing combustion with the wind and the sun cuts the carbon.
Memanfaatkan energi dari angin dan matahari sebagai sumber pembakaran akan mengurangi emisi karbon dalam pembuatan biofuel hingga setengahnya.
Sejauh ini, produksi skala besar baterai panas Rondo dilakukan di Thailand. Rondo sendiri berambisi membangun pabrik baterai terbesar di dunia. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Terlepas dari gemerlap perhelatan Festival Film Cannes, para bintang ternama dari berbagai negara berkumpul di sebuah gala yang didedikasikan untuk perempuan di industri perfilman. Berikut laporan selengkapnya bersama Bani Rahayu.
Diane Kruger, Zoe Saldana, Uma Thurman, Im Yuna, dan Han Sohee termasuk di antara para bintang film yang rehat sejenak dari karpet merah Festival Film Cannes di Prancis untuk menghadiri sebuah gala bergengsi sebagai bentuk dedikasi terhadap peran perempuan di dunia perfilman. Selain mereka, hadir pula anggota juri Cannes tahun ini, termasuk Lily Gladstone, Pierre Francesco Favino, Omar Sy, dan Presiden Gala Greta Gerwig. Aktris dan anggota juri Festival Film Cannes 2024, Lily Gladstone mengatakan,
Anda bisa berkata masih ada ruang untuk perbaikan, tapi saya rasa fakta bahwa presiden gala kita tahun ini adalah Greta Gerwig yang memecahkan semua rekor lewat film Barbie-nya tahun lalu, saya rasa ini adalah cara yang tepat untuk mengapresiasi perempuan. Sebagai sesama warga Amerika, saya senang bisa mendukungnya.
Pada acara makan malam di gala itu, Donald Langley, pimpinan dan kepala bagian konten di NBC Universal Studio Group, dianugerahi penghargaan Women in Motion Award tahun ini. Pihak penyelenggara mengatakan mereka memilih Langley karena ia memimpin dengan gigih dan mendorong industri perfilman untuk lebih inklusif. Pemenang sebelumnya diantaranya adalah Jane Fonda, Patty Jenkins, dan Viola Davis. Langley adalah perempuan Inggris pertama yang mengelola sebuah studio besar di Hollywood dan pada tahun 2020 diangkat menjadi Dame Commander of the Order of the British Empire atau salah satu gelar bintang kekaisaran Britania Raya yang diberikan kepada seseorang atas dedikasinya di bidang tertentu. Amanda Nellew, sutradara film horor Tiger Stripes asal Malaysia, juga dianugerahi penghargaan untuk talenta baru. Ia pun memperoleh hibah sebesar 50 ribu euro atau setara 869 juta rupiah pada acara tersebut. Aktris Michelle Yeoh mengungkapkan,
selalu menyenangkan untuk bisa merayakan perempuan karena ada banyak alasan untuk merayakan mereka. Saya sangat senang karena ada seorang perempuan muda asal Malaysia yang mendapatkan penghargaan untuk talenta muda malam ini. Dan tentu saja, Donald Langley yang luar biasa. Jadi, saya benar-benar berada di sini untuknya juga.
Acara Women in Motion di Cannes merupakan program yang diprakarsai perusahaan Kering untuk mendorong kesetaraan gender di dunia perfilman. Di Cannes, 4 perempuan bersaing untuk memperoleh penghargaan film terbaik Palme d'Or dari total 22 film yang berkompetisi. Tim VOA melaporkan.
Ketika perang berkecamuk di Ukraina, kota Lviv di bagian barat terlibat dalam perjuangannya sendiri untuk melindungi warisan dan relevansi budayanya. Sebuah pusat kesenian besar yang dibuka tahun lalu di kota tersebut baru saja meluncurkan pameran internasional pertamanya, menampilkan karya lebih dari 20 seniman Ukraina dan asing. Berikut laporannya bersama Irfan Isan.
Gem Factory Art Center adalah sebuah pusat seni di kota Lviv, Ukraina. Belum lama ini, mereka merayakan pembukaan pameran internasional pertamanya yang berjudul Memory of the One Who Remembers atau Memori dari Orang yang Mengingat. Kisah berdirinya pusat kesenian ini sebenarnya merupakan cerminan dari kelahiran kembali dan pembaruan dari upaya untuk menjaga identitas budaya mereka. Bangunan ini dulunya merupakan pabrik alkohol pertama bernama Josef Kronik & Son yang dibangun pada tahun 1892 dan kemudian berubah menjadi pabrik selai pada tahun 1970-an. Setelah beberapa waktu diabaikan, kini bangunan yang mengalami renovasi besar ini telah diubah menjadi pusat multidisiplin seni kontemporer, teater, musik, dan ruang kerja bersama. Proyek ini merupakan gagasan investor dan sejarawan Swiss, Harold Binder. Dia membeli fasilitas industri berusia lebih dari 140 tahun ini pada musim panas 2015 dan mulai memulihkannya, merenovasi serta menata ulang fasilitas tersebut hingga menjadi pusat seni yang dibuka pada November 2023. Kepada Associated Press, Harold Binder mengatakan,
I felt excited about the idea
Saya merasa bersemangat dengan gagasan untuk mendirikan sebuah pusat kebudayaan di kota yang saya kenal dengan baik dan di mana saya mempunyai begitu banyak kolega dan teman. Saya tahu betapa baik dan berbakatnya orang-orang, terutama generasi muda, katanya. Ketika restorasi bangunan dilakukan, banyak ditemukan prasasti iklan asli, botol, dan stempel perusahaan dari pabrik alkohol tersebut. Benda-benda yang memiliki nilai sejarah itu pun dibersihkan dan dipajang di salah satu sisi ruangan hingga menarik perhatian pengunjung. Pameran baru berjudul In Memory of the One Who Remembers adalah pameran kedua yang diadakan sejak bangunan ini dibuka kembali dan memamerkan karya 20 seniman Ukraina, juga seniman luar negeri yang diciptakan antara tahun 1950 hingga 2024. Seniman Ukraina, Snia Bilik, yang karyanya ditampilkan dalam pameran tersebut mengatakan, budaya adalah landasan dari apa yang mereka perjuangkan, karena itu identitas mereka. Roltbender setuju bahwa Ukraina perlu menegaskan identitasnya, juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ini adalah negara yang hidup.
You know the Putin slogan, Ukraine doesn't exist. What we do is
Anda tahu slogan Putin, Ukraina tidak pernah ada. Tapi apa yang kami lakukan ini adalah melawan narasi tersebut dan berkata, Ukraina sangat ada, karena ia hidup, karena ia menghasilkan budaya, karena ia menyatukan orang-orang dalam kreativitas, kata Harold Bender. Pameran In Memory of the One Who Remembers diadakan hingga 8 September mendatang. Demikian laporan VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Seorang seniman Venezuela mengubah sampah plastik menjadi harta karun yang artistik. Proyek terbarunya adalah sebuah mahakarya sepanjang 200 meter di sebuah kota kecil di Panama. Ikuti laporan selengkapnya bersama Dania Iman.
Awal tahun ini, Oscar Olivares menyelesaikan salah satu karyanya yang penuh warna di Panama. Karya ini seluruhnya terbuat dari tutup botol yang dikumpulkan dengan bantuan ratusan sukarelawan yang mengumpulkan ratusan ribu tutup botol plastik. Saat melakukan hal ini, mereka menyadari seberapa banyak sampah plastik yang berserakan. Kepada VOA, Oscar Olivares mengatakan,
"Many people become aware of these types of materials for the first time after helping me with a mural."
Katanya, banyak orang menjadi sadar akan jenis bahan ini untuk pertama kalinya setelah membantunya membuat mural. Sebagian besar orang yang berpartisipasi mengatakan bahwa ini mengubah cara pandang mereka terhadap plastik. Proyeknya adalah mural ramah lingkungan terbesar kedua Olivares di Amerika Latin. Dia membuat mural yang terbesar di negara asalnya, Venezuela, dengan lebih dari 400 ribu tutup botol. Kanvas terbarunya sepanjang 200 meter berada di dinding eksterior panjang Grand Hotel Nacional di Kota David, Chiriqui, tepat di sebelah selatan perbatasan Panama dan Costa Rica. Dengan menggunakan tutup botol demi tutup botol, Olivares membuat karya seni sekaligus pernyataan.
Bring in an artistic vision to a material that many consider trash changed my perspective on everything.
Ia mengatakan bahwa membawa visi artistik ke bahan yang banyak dianggap orang sebagai sampah telah mengubah cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Bulan Februari 2024 lalu, penduduk Kota David menjadi bagian dari upaya kolaboratif ini. Para sukarelawan mengatakan bahwa hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan apresiasi terhadap kekuatan transformatif dari seni dan daur ulang. Veronica Lescano adalah salah satu kolaborator sukarelawan Olivares.
It shows us another way of seeing art than we are accustomed to seeing from other artists.
Ia mengatakan bahwa karyanya menunjukkan kepada kita cara lain untuk melihat seni dibandingkan karya artis lain yang biasa kita lihat. Tutup botol adalah bagian dari 200 ribu ton sampah plastik yang dihasilkan Panama setiap tahunnya. Hanya 5% diantaranya dapat didaur ulang. Banyak ahli lingkungan mengatakan bahwa solusi terbaik adalah menghentikan produksi plastik secara keseluruhan. Dari David Chiriqui, Panama, tim VOA.
Pendengar setiap VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 24 Mei 2024. Jangan lupa simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.